ለብ ዘበን ዝብዕል ዘሎ ዓመት ኢዮቤል ቅዱስ ጳውሎስ ምክንያት ሎሚካ ብመላ ኢጣሊያን ካብ ፈረንሳን ጀርመን አየርላንድን ስፔንን ሃንጋሪን ክሮአትያን ሪፐብሊክ ቼክ ዝተዋጽኡ ሓሙሽተ ሽሕ ተመሃሮ ናይ ህፃናት ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ተግባርን ናይ ኢጣልያ ቅርንጫፉን ብሓባር ኣብ ዘዳለውዎ ንግደት ንኽሳተፉ ሮማ ከምዝኣተዉ ተገሊጹ እቶም ተመሃሮ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻድሻይ መንእስያት ከም ጳውሎስ ልኡካን ወንጌል ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተዳልዎ ዓውደ መፅናዕቲ ከም እተሳተፉን ቀፂሎም እውን ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ከም እተራኸቡ ተሓቢሩ ድሕሪ ቀትሪ ሮማ ፎሪ ለሙራን ኣብ ዝርከብ ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝነገዱን ኣብቲ ናይ ኣሕዛብ ስብከተ ወንጌል ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኢቫን ዲያስ ዝሰርዕዎ መስዋዕቲ ቅዳሲ እውን ከም እተሳተፉ ተገሊጹ ከምኡ እውን ኣብ ከተማ ፓዶቫ ብምክንያት ዓመት ኢዮቤል ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መገዲ ደማስቆ ሓድሽ ምዕራፍ ህወትን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ህወት ካብ መጀመርያን ክሳብ ናይ እምነት ሰማዕትነት ዝተቐበለሉ ዝትርኽ ክሳብ ዕለት 21 ሰነ 2009 ዓ ም ፈረንጂ ዝቕፅል ናይ ስእሊ ምርኢት ትማሊ ብወግዒ ከም እተኸፍተ ተሓቢሩ